Nityo abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono bakoze ebikwekweto mwebagalidde amasomero ga primary 35 mu kitundu kino nga bano gabadde tegalina bisaanyizo ate nga agamu gatandika nga tegafunye lukusa. Okusinziira ku mulambuzi w'amasomero omukulu mu disitulikiti eno Robert Henry Mawanda ategeezezza nti nga ogyeko amasomero 35 agagaddwa waliwo n'amalala agali mu 13 ge bawandiikidde nga baagala okulaba nti batereeza ebyo byonna ebitatambula bulungi.
Kubiriza abazadde balina abali mu bitundu abasomero nga liri mu mbeera bw'etyo naawe n'otwalayo omwana abaana mubawe amasomero ago. Omuzadde ddembe ly'okubuuza essomero lino liri registered obupande bwemusoma bateekako registration
toto galinga 30 mu 35 schools being closed as I talk now.
Amasomero galinga 35 gawereddwa closure notice. Lwaki the closure notes tukuwa nga tugamba nti woba ne appeal ng'olabira ddanyizo jangu mu ofiisi y'abakulu ewa DO ewa DIS ewaka wekubirira enduulu. So tukuwa closure notes tetegeeza nti tukugaggwayo akaseera
kwetegereza.
So newabira waago nga biyale olabira ddala ng'embeera yaago si nnungi wali kabuyonjo tewali basomesa kugamba ng'embeera enkuba bw'etonnya olabira ddala era nga kugamba.